Færni verður ekki meðtekin á einni nóttu þörf er á óslitunum langtíma aðgerðum. ESP hefur forgangsraðað hæfni í atvinnulífinu hátt og skýrt í áætlun sinni og varið heilu ári sem Evrópu ári færninar. European EU of Skills, einfaldlega skamstafað EIS. Þeir sem höfðu gefið sig alla að verkefninu notuðu stórorð. Á lokaráðstefnunni í Brussel í apríl var sagt árið verður stökkpallur að færnibyltingu. Það kannski ekki alveg svo einfalt. Til langs tíma og óslitið. Þörf fyrir færni mikil og vaksandi á mörgum sviðum og færni ekki eitthvað sem maður setur í hleðslu og fyllir á yfir nótt. Þróun færni langtímaverkefni sem stöðugt þarf að vinna að. Nýjar og stórar áskoranir blasa við bæði hverjum vinnustað og samfélaginu. Þær krefjast stöðugt nýrar leikni og nýrar hæfni. Loftslagsáskoruninn krefst nýra, græna lausna og þar af leiðandi mikillar nýrar sérfræðiþekkingar. Nýjar tæknilausnir, nýr búnaður og nýjar rekstraráætlanir gera það að verkum að einstaklingur þarf nánast daglega hæfniþróun og endurnýjun. Þannig það líka í daglegu lífi ný apparut sem krefjast getu og vilja til að læra og reyna leiðir til að beita þeim. Meira en árlegur viðburður hefur færni áresp virkilega flýtt fyrir hæfniþróun í Evrópu. Það erfitt að segja, en ég tel að athyglin á færni og hinum ýmsu verkefnum sem hafin var á evróska færni árinu sé meira en bara árlegur viðburður. Það markar stöðuga vinnu í átt að aðlögunarhæfara vinnuöfli. Skuldbinding Noregs við símenntun, rétturinn til endurmenntunar og okkar öfluga þríhliða samstarf eru mikilvægir þættir í þessari vinnu, segir Margrethe Marström Svensson. Hjá stofnun háskóla og færni, hákáttir. Hún hefur séð að samhæfa eftirfylgni færniársins í Noregi. Til European EU of Skills færniárið. Varði frá maí 2023 til maí 2024. Aðgerðirnar eiga að styrkja samkeppnishæfni Evrópu, auka þáttöku á vinnumarkaði og efla leikni og starfsfærni fólks. Stofnun háskóla og færni. Markmiðum að breyta viðhorfum. Ýmis átaksverkefni frá ESP hafa beinst sérstaklega að atvinnulífinu. Einnig hefur verið umfangsmikil miðlun upplýsinga og talið að skilaboðin hafi náð til nokkura milljóna einstaklinga og fyrirtækja alla Evrópu. Markmiðið var að breyta viðhorfi fólks til færni þróunar og fá fleiri til að taka þátt, segir Svensson. Færni blú og atvinnu gera áætlanir. Á síðastliðnu árum hafa verið nokkur stór átaksverkefni með ríkistuðningi til að efla hæfni þróun í Noregi. Ein af aðgerðunum færni blúsin. Hann felur í sér stuðning við fyrirtæki til þjálfunar í grunnleikni, lestri, ritun, reikningi, auk stafrænar færni. Yfir 100.000 starfsmenn hafa fengið þjálfun á vinnustaði í gegnum þær aðgerðir. Stjórn stofnunar háskóla og færni sem hefur umsjón með sjóðunum bendir á að skjalfest sé að þjálfunin auki áhuga og sjálfstæði starfsfólks. Þjálfun hefur aukið getu til að tileikna sér leiðbeiningar og mikilvægi festu í vinnuferlum og stuðlað að hnökralausari rekstri og betri þjónustu við viðskiptavinni. Atvinnugera áætlanir eru annað kerfi sem stuðlar að aukinni færni þróun í völdum atvinnugreinum. Boðið upp á ókeypis námskeið og fræðslutilboð á sviðum og viðfangsefnum sem atvinnulífið þarnast og atvinnulífið sjálft hjálpar til við að þróa. Atvinnugera áætlanir eru samstarfsverkefni ríkisins og aðila atvinnulífsins. Það alltaf mikið að vera í norsku atvinnulífi og í þríhliða samstarfi sem tengist menntun og hæfni, segir Benedikt Sternier. Hún nefnir kjarasamningaviðræður í ár þar sem fjallað var kröfur frá hlið launþega nýjar nýtt fyrirkomulag til að auka takt og umfang símenntunar starfsfólks. Norska nefndin hæfni umbætur. Nefndinni var komið á lakirnar sumarið 2023 og mun starfa fram til október 2024. Hlutverk nefndarinnar að greina hvernig best verður staðið að símenntun norðmanna í atvinnulífinu. Alltaf mikið að vera. Í mörg ár hefur verið gripið til ýmissa aðgerða til færni þróunar í Noregi meðal annars með færniplunum og atvinnugera áætlununum. Hefur eitthvað nýtt bæst við á færni árinu. Það alltaf mikið að vera í norsku atvinnulífi og í þríhliða samstarfi sem tengist menntun og hæfni, segir Benedikt Sternier. Hún nefnir kjarasamningaviðræðurnar í ár þar sem fjallað var kröfur starfsfólks nýtt fyrirkomulag til að fjölga úrræðum og efla umfang færni þróunar starfsfólks. Fleiri atvinnugerar hafa náð samkomulagi góðar lausnir sem nú á að þróa og hrinda í framkvæmd, til dæmis á sviði iðnaðar og mannvirkjagerðar, segir Benedikt Sternier, sérstakur ráðgjafi hjá Alþýðusambandi Noregs, LO. Samfélagslegar þarfir. Aðilar atvinnulífsins hafa unnið saman að færni þróun í mörg ár. Skilar þetta tilætluðum árangri eða þarf að grípa til nýra aðgerða. Aukin færni þörf sem stafar af þekktum drifkröftum eins og grænum umskiptum, stafvæðingu, þáttöku í atvinnulífinu og nauðsyn þess að við tökum lengur þátt í atvinnulífinu, flækir myndina, bendir Sternier á, hún vísar til samfélagslegra þarfa. Fram til þessa hefur skilningurinn verið að hvert og eitt fyrirtæki beri ábyrð á að þróa nauðsynlega færni innan ramma samninga og samkvæmt eigin getu til verðmætasköpunar. Nú þarf ekki bara að mæta þörfum einstaks starfsmanns eða fyrirtækis sem einangraðs fyrirbæris heldur mikilvægra samfélagslegra þarfa til að viðhalda og þróa gott velferðarsamfélag. Það verður því spennandi hvað nefnd sem stofnuð hefur verið til að gera tillögur umbætur í færni þróun hefur fram að færa. Í nefndinni sitja fulltrúar átta aðalsamtakana auk sveitarstjórna og héraðsráðuneytisins. Er nóg að gert? Rík þörf er fyrir mikla stafræna færni á vinnustöðum, nægja aðgerðirnar á þessu tiltekna sviði. Ég hef nokkrar áhyggjur af því hvort við veitum næjanlegt aðhald og hvort við höfum gripið til nægilega ítarlegra ráðstafana. Þetta snýst orðatiltækið þekkta tíma og peninga, ef þú hefur tíma, þá hefur fyrirtækið ekki peninga fyrir þjálfun, ef það hefur peninga, þá hefur það ekki tíma til að gefa frí frá framleiðslu. Örnám í litlum bútum hjálpar til við að hvetja til dýpri þekkingar en þörf er fyrir hvort þekja. Og við verðum að vera enn betri í opinberum aðgerðum til að draga úr stafræna bilinu milli þeirra sem eru í vinnu og þeirra sem eru án. Mörg geta ekki náð því forskoti sem nám á vinnustað veitir og það getur orðið ný hindrun fyrir því að komast út á vinnumarkaðin, segir Benedikt Sternier. Gerðu það bara. Hvað finnst þér að fyrirtæki og opinberir vinnustaðir ættu að gera til að þróa nauðsynlega stafræna hæfni starfsfólks? Þetta er eins og slagorð skóframleiðandans fræga, just do it. Mikilvægt er að stjórnendur og trúnaðarmenn komi saman og búi til sameiginlega áætlun. Fulltrúar verkalýðsfélaga geta aðstoðað við að fá aðeins hlédrægari starfsmenn á námskeið og nám í litlum hópum á vinnustað hjálpar til við að skapa öryggiskennd við að læra eitthvað nýtt. Tilboð getal Norvi ókeypis, byrjaðu bara, námskeið eru góð tilboð. Menntasjóður. Löng hefð er fyrir því að leggja til hliðarfé til framhaldsmenntunar hjá verkalýðsfélögunum á Norðurlöndum. Samtökum stjórnun og tækni, FLT, með 80.000 félagsmenn stofnaði eigin skóla á sínum tíma til að veita félagsmennum sínum bestu tækifærin til framhaldsmenntunar. ATISCO, eins og skólin er kallaður, orðar það þannig, við teljum best að nám fari fram náhengt aðstæðum í vinnunni. Þess vegna skipulegur ATISCO námskeiðin sín þannig að þú getur fljótt yfirfært nýtt nám yfir á daglegt störf. Færni framtíðarinnar. Verkalýðssamtökin HK, Danmörk með 213.000 félagsmenn búra að fræðslusjóði þar sem félagsmenn geta fundið fjöldan allan af námskeiðum, til dæmis í stafrætni færni og stafrænum skilningi. Sveitarfélagahluti HK hefur þróað framtíðarfærni, námskeiðin sem innihalda tækni og gervigrind, æ, segir Nanna Heinu Mortensen. Hjá HK Danmörku, HK Kommunal hefur þróað framtíðarfærni, námskeiðin sem innihalda tækni og gervigrind, æ, segir Nanna Heinu Mortensen hjá HK Danmörku. Einn af geirunum, HK Sveitarfélög, hefur þróað námskeiðin, framtíðarfærni, sem fella í sér tækni og gervigrind, æ. Víðtækt samstarf er á milli aðila atvinnulífsins í sveitarfélögunum og HK með áherslu á stafræna hæfni og ekki síst gervigreind í verkefnalausnum, segir starfsferillsráðgjafi hjá HK, Nanna Heinu Mortensen. Í starfi hennar hjá samtökunum felst að styðja samstarf þvert á deildir og gera til að þróa og knýja fram starfsframa félagsmanna. Hún hefur einnig frumkvæði að því að efla færni tiltekinna hópa, til dæmis meðlima á sviðum sem eru að taka miklum breytingum og geta horfið vegna gervigreindar. Sem stéttarfélag höfum við trúnaðarmenn á vinnustöðunum. Þeir hafa líka innsýn í tækifæri til hæfni þróunar og vita hvar hægt er að sækja styrki úr fræðslusjóði, segir Mortensen, sem einnig er meðlimur í ráðgjafarni DNVFL. Aðgangur að menntun í heimabyggð. Litið til baka á árhæfninar. Hvað hefur verið gert í Noregi í tengslum við færni árið virkni og aðgerðir? Að hálfu Noregis hefur verið stefnt að því að ár færninar eigi að stuðla að því að veita góða og sveigjanlega þjálfun og menntun allt land, tryggja hæfni þörf atvinnulífsins og tryggja að fleiri eigi kost á menntun þar sem þeir búa, segir Margrét Svensu. Auk þess hefur markmiðið verið að virkja fleiri til varanlegrar vinnu með því að veita fleirum með litla formlega hæfni tækifæri til að afla sér fagbréfs eða annarar menntunar sem styrkir möguleika á varanlegum tengslum við atvinnulífið. Svensrud segir að öðru leiti hafi norðmenn valið að nota ár færninar til að styrkja ferla og aðgerðir sem þegar eru í gangi, frekar en að innleiða hreinar eis aðgerðir. Hún vísar til tvekja aðgerða sem mikilvægt hefur verið að flagga, önnur er innleiðing á rétti til að ljúka framhaldsskólanámi og rétti til starfsendurhæfingar. Annað er þríhliða samstarfið færnistefnu með áherslu á nefndina færniumbætur og atvinnugera áætlanir. Hefur verið samstarf á milli Norðurlandanna í tengslum við hæfniárið. Já, þar sem þetta er hluti af sameiginlegu evrósku frumkvæði fáum við líka einstakt tækifæri til að vinna saman og deila reynslu milli landa. ESPEMPL-nefndin atvinnu og félagsmálastefnu stofnaði tengslanet með innlendum fulltrúum frá hinum ýmsu löndum og það hefur verið mjög gagnlegt og hvetjandi til að deila reynslu og dreifa upplýsingum. Norrænu fulltrúarnir hafa einnig átt í tvíhliða viðræðum, einkum Noregur, Svíþjóð og Finnland. Við vorum einnig í samstarfi að kynna reynslu okkar af EIS á sænsku NMR ráðstefnunni í Skellefteå í apríl. Verkfæri til kortlagningar. ESP vill þróa færniflokkun kortlagningartæki sem tengir þörfina fyrir starfsfólk, atvinnuleitendur og starfsfólk. Þetta virðist vera á algjöru frumstigi. Aðgerðir til að efla nám og hæfniþróun og hverjum vinnust að halda áfram af fullum krafti á Norðurlöndum. Í framtíðarsýn fyrir norræna samstarfið skýrt merki nauðsyn nýrar þekkingar, saman munum við stuðla að grænum vexti á Norðurlöndum sem byggir á þekkingu, nýsköpun, hreyfanleika og stafrætni samþættingu. Aðrar greinar á nvfl.org hæfniþarfir som nordiske, frontrunners, maður viss að grönn omstilling mulig, kúta strategir, men langveg fram til grönt samfjöng.